from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen jimca ah 11ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga voasomali.com. waxaa sidoo kale naga maqashaan FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Abuule Jaamac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno haybsooca soomaalida bulshada dhexdeeda.
dhibaatada ee faquuqa soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoola dhaqatada.
aasadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay intii dowladnimada ummadda soomaaliyeed ay jirtayba. waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu maaragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamid ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan labada xisbi ee kulmiye iyo u ciida ee somalilan oo go'aan wadajir ah ka gaaray khilaaf siyaasadeed la xiriiray doorashooyinka iyo xilka guddiga doorashada.
markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay-adda dowladeed oo qaran baa waxay saaran qabashadooda. xisbiyadu waa dadka loo qabanaya tartanka ordayaasha ka mid ah. marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay keliya. marka taasi waa ta koowaad. marka haddii saddexdoodu waxay isku raacaan iyo hadday laba ka mid ah isku raacaan, markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqan geli.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka talyaaniga oo ka hor yimid sharci ka dhana muhaajiriinta oo ay dowladda soo saartay.
shir muddo 3 cisho ah mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka Jabuuti uga socday magaalada Jabuuti oo maanta la soo gabagabeeyey.
marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida.
iskahorimaad ka dhacay magaalada Metema ee gobolka Gondare ee waqooyiga dalka Itoobiya oo u dhexeeyey qoomiyadda Amxaarada iyo qoomiyadda Kemente ayaa waxaa ku dhintay 20 qof. iskahorimaadkaasi oo shalay dhacay ayaa waxaa ku dhaawacmay 400 qof oo kale, iyadoo 400 oo guryo lagu gubay. rabshadahan ayaa yimid maalmo kadib markii 7 dhalinyaro ah oo ka tirsan qoomiyadda Amxaarada ay ku dhinteen isku dhex dhex maray iyaga iyo militariga oo ka dhashay dibadbaxay dhalinyaradu dhigayeen oo ka dhan ahaa shirkad alaabsida oo ay u qaateen in ay hub u siday qoomiyadda Kemente. dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada militariga Itoobiya ay hadda amarkii iyo kala dambeyntii dib ugu soo celiyeen deegaanka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku qanciyo bulshada iyo siyaasiyiinta heer degmo, gobol iyo dowladda dhexaba, khaasatan sharci-dejiyeyaasha, in uu loo baahan yahay derbiga uu doonayo in laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. madaxweynaha ayaa sida ay aqalka cad faahfaahiyeen waxa uu isku dayayaa inuu qabto shirar lagaga hadlayo arrintaas isaga oo la kulmayo dadyowe kala duwan si uu u siiyo fursad ay su-aalo kaga jawaabayaan. safarkiisii shalay, madaxweynaha waxa uu ku tegay gobolka Texas qeybo ka mid ah, iyada oo uu booqday magaalada McAllen oo ka mid ah meelaha ay dadka soo galootiga ah ka soo tilaabaan. madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya dimuqraadiga aqalka hoose inay iyagu isku dayayaan inay siyaasadeeyaan islamarkaana hor istaagaan arrinta uu doonayo ee ah in derbiga la dhiso. sida uu dhowr jeer oo horeba ku micneeyey, madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in derbiga uu muhiim yahay marka loo fiiriyo dadka sharci darrada ah oo kasoo gudbayo maandooriyaasha laga soo gudbinayo iyo weliba qowlaysatada dembiyada ka sameynaya dalka Mareykanka oo halka ka soo tilaaba.
isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa bilaabay hanaan ay uga soo baxayaan dalka Suuriya, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay go'aan uu ku soo saaray 2,000 oo askari oo Mareykan ah oo dalka Suuriya u jooga inay ciidamada Kurdishka ay hoggaamiyaan ka caawiyaan la dagaalanka kooxda Daacish. Isbahaysigu waxay bilaabeen qorshaha kasoo bixitaanka Suuriya sababo amni dartoodna ma bixin karo faahfaahino ku saabsan waqtiga, goobta iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada. Waxaa sidaas yiri Colonel Sean Ryan. Xulafada Mareykanka ee Kurdishka waqooyiga Suuriya ayaa ka cabsi qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanka ay waddada u furi doonto weerar uu Turkiga muddo qorsheynayay inuu halkaasi ku qaado. Turkiga ayaa kooxaha Kurdishka Suuriya u arka in ay halis amni ku yihiin.
Waxaan dhegaystayaal halka qodobada warkaasa kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Warar soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aanu ku bilowno Talyaaniga. Waxaa sii xoogeysanaya mucaaradka guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada Talyaaniga ay uga soo horjeedaan gacanta adag ee ay dowladda kula macaamisho dadka magangelyadoonka ah. Waxay qorsheynayaan in dowladda ay la tiigsadaan maxkamadaha, gaar ahaan qorshayaasha muhaajiriinta ka dhanka ah ee dowladda soo galowga Nacab iyo wasiirka arrimaha dibadda Matteo Salvini. Sabina Castelfranco ayaa warbixin ka soo dirtay Roma. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Wareegto dhinaca ammaanka ah oo muran badan dhalisay oo uu taageeray wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini dhowaana uu ansixiyey baarlamaanka Talyaaniga ayaa si weyn u adkaysay hannaanka dadka magangelyadoonka ah lagu qaabilo. Duqowda amamaayarada magaalooyin badan oo Talyaaniga ku yaala iyo guddoomiyaasha qaar ka mid a gobollada dalkaasi ayaa ku gacansayray sharcigan cusub, iyagoo sheegay in qayb ka mid ah sharciga aanu dastuurka dalkaasi waafaqsanayn. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Salvini ayaa caddeeyey in horey Talyaanigu uu dadka magangelyadoonka ah si fudud u qaabili jiray, haddase ay joogi karaan oo keliya kuwa ka soo cararaya dagaalada waddamadooda ka socda.
Kuwa ka soo cararaya colaadaha ayaa mushkiladahooda waxay la soo gelayaan Talyaaniga iyagoo iibinaya maanduuriyaal kuna kacaya dembiyo kale. Sidaasi daraaddeed ma aha inay Talyaaniga joogaan.
Wasiirku waxa uu intaasi ku daray inay jiraan 5 milyan oo ka mid a shacabka Talyaaniga oo ku nool saboolnimo, iyaguna ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad in la siiya ay tahay. Laakiin maayarada magaalooyin muhiim ah oo Talyaaniga ku yaala sida Palermo, Naples iyo Florence ayaa diiday inay aqbalaan sharci ay u arkaan mid baalmarsan dastuurka dalka Talyaaniga. Liuluka Orlando waa duqa caasimadda gobolka Sicilia ee Palermo.
Sharcigan dartii ilaa iyo 120,000 oo qof oo si sharci darro ah waddanka ku jooga ayaa dibadda loo saarayaa oo markaa noqonaya kuwo dhuumanaya oo aan xuquuq lahayn. Wareegtada cusub waa mid dhiirigelinaysa dembiyada oo aan ka hortegayn.
Ugu yaraan 8 ka mid ah guddoomiyaasha gobollada Talyaaniga ayaa sidoo kale ku biiray dadka aaminsan in sharcigan laga hortago oo maxkamadaha lala tiigsado. Dadkaasi waxaa ka mid a Sergio Giambrino, guddoomiyaha gobolka Piedmont ee waqooyiga Talyaaniga, kaasoo rajaynaya inuu gudbiyo dacwad uu sharcigan kaga soo horjeedo horaanta bisha Februari ee soo socota.
Wareegtadu waa mid dhiirigelinaysa oo si dadban u saameynaysa siyaasadaheenna, gaar ahaan kuwa caafimaad iyo arrimaha bulshada. Waxaan aaminsanahay in uu jiro xadgudub loo geysanayo mas-uuliyadaha ay wadaagaan iyo kuwa ay kala leeyihiin gobollada iyo dowladda dhexe.
Sharciga cusub ee Talyaaniga ee soo galootiga ka dhanka ah ayaa ka mamnuucaya dadka magangelyadoonka ah inay deganaansho ka helaan Talyaaniga, taasoo ah midda u suuragelinaysa inay codsadaan guryo, in caruurtooda ay iskuullada tagaan, isla markaana ay galaangal u helaan barnaamijyada caafimaadka qaran ee Talyaaniga. Cesar Mirabelli waa madax sharafeedka maxkamadda dastuuriga ah ee Talyaaniga.
Waxaa dhacaya fal siyaasadeed ee mucaaradnimo ee loogu soo horjeedo sharciga oo keeni kara muran dhinaca sharciga ah. waxa uu su'aal gelinayaa xalaalnimadiisa dhinaca dastuurka. Tusaale ahaan, meelaha uu xadidayo xuquuqda qofka uu markaasi u heli karo caafimaadka oo ah xuquuq bini'aadminimo oo caalamiga, waxa uu saameynayaa waxbarashada ubadka oo aysan ahayn in loo kala faquuqo inay talyaani yihiin iyo inay ajaanib yihiin.
Istruzione che riguarda i minori, siano essi cittadini, siano essi stranieri.
Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ogolaaday inuu kulan la yeesho koox ka socota mayarada qaar ka mid ah magaalooyinka Talyaaniga toddobaadka soo socda si ay uga wada hadlaan qaabka sharcigan loo meel marin karo ama wax looga bedeli karo.
Warbixintii Sabina Castelfranco waxa ay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Maalmahan waxa uu shir uga socday magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti xubnaha xisbiga CDU ee midowga Demokraatiga reer Djibouti oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Djibouti. Wariyaha VOA da ayaa la hadlay gudoomiyaha xisbiga CDU waxaana uu wax ka weydiiyay shirkooda iyo talooyin ay ka soo jeediyeen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Kongreskan ayaa kii saddexaad ee uu qabsaday xisbigu tan iyo markii la aasaasay ee uu helay sharciyada bishii September sanadkii 2012 ayaa hadaba waxa lagu soo qaatay waxyaabo aad uga waramaya masiirka dalka Djibouti. Gudoomiyaha xisbiga CDU ambassadori Umar Cilmi Khayre ayaa markii hore iga waramay sababta ay ula daheen qabashada kongreska.
Horta waqtigu waqti dheer ma aha, waa lix sanadood waxa xisbigu u jiro, lix sanadoodna saddex kongre oo la sameeyay, waa wax aad iyo aad u fiican weeyaan.
Khudbadaadii aad ka jeedisay kongreskaasi saddexaad waxaad tilmaantay oo hadalladaadii ka mid ahaa waddankan uu dumaya kadarta aynu saarannahayna dowladda maanta inagama saari karto, waa hadal culus gudoomiye oo miisaankiisa leh, haddaadna noo faahfaahisa maxaad odhan leh?
Waxa weeye Ramadaanow, oday baa yidhi Ilaahay in lagu afgarto iyaan hoos joogni, marka waa sidee baa la yidho sida uu Ilaahay u aftaqaanaa? Wuxuu yidhi wixii xunu ka baydha yidhina waan ka baydhnaa, wixii wanaagsane uu sameeyay yidhina waan samaynaa. Ramadaan oo dowlada dumaya ayaan u soo joognay oon aragnay sasaanyihii aan ka soo aragnay kuwaas ayaa maanta dalkeenna ka jirta Djibouti. Macnuhugana waan macnayn doonaa haddo alle.
Marka haddaad noo faahfaahisaan dana maxaad odhan leedaa tilmaam saxaadna siiso, waa maxay waxyaabahaas?
Waxa weeye
maxaa ka mid ah?
Waxa weeye waddannada ee soo aragnay waxay ahayd horta waddanno ee xukunku uu ku kooban yahay koox, yacnii golka dee dadku ay siyaabo u sheegaan de kalitals iyo waxba yidhaahdin, laakiin waxaan odhani koox iyo xukunku ku kooban yahay, beertiyo badan oo xukunka maaragtay haddayna ku jirina ilaalinaya waddan kolka uu dhisan yahay. Waxa weeyeen ay ummadda waddanku ay talada wax ku lahaato oo wixii qalooca ay sheegi karto oo wixii xun ay maaragtay ama dhaqaale ha noqdo ama siyaasad ha noqdo ama maamulka hoose ha noqdo inay wixani wuxuu yahay daaya la odhan karo oo hadalkooga la maqli karo oo la dayn karo oo wadda wanaagsan la mari karo ma jirin dee dalkeenna tahay. Waxaa jiray koox baa talinaysay, kooxdaa talinaysayna yacni waxa weeye Ramadaan bini aadanku kolka kolkol uu qooqaa jira oo uu ismoodo kolkadeed aad qooqda eed ismoodana taladii Ilaahay baa kaalimaysa oo tu yaroo kooban ood leedahay baa kugu soo hadhaysa. Duniinka waxaabaa keena uu dalku dumayo, waxaabaa keena lamana joojin karo ummadda oo tashata mooyaane lama joojin karo. Marka dalkeennu wuu dumayaa yaaneed wuu dumayaa dalkan oo burburaya, waxaana badbaadin kara reer Djibouti. Ilaahay baad ku tirsanoo tii Ilaahay way indhoo taalla
ikii badbaadin karaan marka
wax iyaga oo isku taga oo tashada lababa tuurta ay joogto intay ka soo dhaadhacdo meel ay iskugu timaado oo maxay noodana ay tira dowladuna ay maaragtay fudhicadan yare madaxa ay taageysa ay joojiso war noo taliya ay tidhaahdo way naga meel halkan bay annaga nala fadhiisatay taliya ay tidhaahdo taabaa lagaga bixi karaa lagu badbaadin karaana dalka.
Miyaanay sodhan kareen dadka reer Djibouti qaarkii Umar Cilmi waa kan iminka dibadda ka yimid meelaha qaarkood buu wax soo dhigtay, maanta dalkii markuu kusoo noqdayna wuxuu leeyahay dalkii uu dumaya oo isagu halkii uu ka yimid muddo ku noqonaya, shaki caynkaasi miyaanu geli karin reer Djibouti?
Wax weeye Ramadaano, nin dal kale ku noolaan kara may, dal kale nin ku noolaan kara mayhi, meela wax ma soo dhiganoo dee waxbaba ma haysanba, waligay waxba dalkayga kama qabsan guri aan gala kuma lihi guri yaroo la siiyey oo dadkii ee gobolnimadoonka guri yaraa la siiyey guri yaroo la siiyeyna diintu ayaa la yiro waa la igaga noqday marka waxa la wax dibadii yaala iyo wax dalka dhexdiisa aan kulay hoogaarihi ma jirto ramadaan oo meel aanu socdo ku noqonaayna ma jirto
bal xiliidka mucaaridka ka waran mucaaridka inta badan wax la sheegaa ma hagaagsana xaaladoodu iyagii baa tafaraarq ku jira kulka soo dawladda iska tukubaysa ma dhaanta mucaaridan iyagii baa iskaashi ka dhaxayn
wax weeyeen waa wax jira weeyeen maarad kulleydii reer jubuuti baa la wadayo kulka bunkana waa la wada cabaawaana la is salaama laakiin dadka waxaad bahdi ka dilay oo maaragtay sidan u galay kulkay dawladdii ay meel walba tidhi labadii macaarad ee meel joogtaba afkoogaan eegi cidiba wax ma odhan karto iyay dadkii maaragtay moraalkoogii hoos uu xoogaa u dhacay laakiin macaaradku wuu jiraa berrina wuu isku iman karaa malaasadee maqano haddii mala helo maanta mucaarad kala didsan iyo dawlad isaysana ma jirto maanta waxa loo baahan yahayna waxa weey badbaadada wadanka inuu reer Jubuuti u tashado oo uu isugu yimaado weeyaan waxa qura ereyga qura nooyaan kana shalay sidan ahaay kanaan isayna iyo kanaan maaragt waxba inoogu ma taalo waxa weeyaan maxay noodana badbaadada dalkeen badbaadada dalkeen badbaadada bayna faa'iidada noolaba xudoonayna halka bay ku jirtaa
xagga dawladda Jabuuti way suure gali kari weyday ilaa hadda inaan helo wax masuula oo ka jawaaba xasaasiyadda waxaan baarsan yahay wareysigan hase yeeshee waxaan naga xusuusina in marka ugu horeeyseen helay jawaabtaasi aan la wadaagi doono dhageystayaasha Ramadan Muuse VOA Jabuuti
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ramadaan Muuse dhegeystayaal halkaad uli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna hargeysa labada xisbi ee kulmiyey iyo ucid ee somalilan ayaa go-aan wadajira ka gaaray khilaaf siyaasadeed oo la xiriiray doorashooyinka iyo xilka guddiga doorashada labada xisbi oo maanta gaar u soo saaray heshiis wadajira ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in bisha 11aad ee sanadkan la qabto doorashada guddida hadda joogtana ay doorashooyinkaasi qabtaan taas oo ay hore uga soo horjeedeen xisbiga kale ee wadani xisbiga wadani ayaa heshiiskan aan qayb ka ahayn wariyaha v o eda ee hargeysa barkad maxamuud kaaliya ayaa warbixintan inoo soo diray
heshiiska ay maanta wadajirka usoo saareen labada xisbi ee kulmiye ee ucid oo ay ku kala saxeynayeen guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo lagu socodsiiyey madaxweynaha somalilan iyo golaha guur islamarkaana la ogeysiiyey guddida doorashooyinka qaranka wadamada qaanaan bixiyeyaasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee somalilan ayaa lagu yidhi annagoo tixraacayna qodobadii ka soo baxay heshiiskiis afgaradka ee xisbiyada wadani kulmiye iyo ucid ku dhex maray qasriga madaxtooyada somalilan kuna taariikhaysnaa 16 bishii 20aad ee sanadkii hore 2018 ee xisbiyada qaranka somalilan ay si wadajir ah ugu go-aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiiladii deegaanka ay qabsoomaan dhammaadka sanadka 2019 sidoo kalena tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiiladii deegaanku iyo dhibaatada ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas ixtiraamaynana fariintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka 2019 qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu haddaba iyadoo xisbiyada ucidiyo kulmiye ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah waxay isla afgarteen qodob badan kow xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay qabsoonto bisha noofambar ee sanadkan 2019 laba xisbiyada kulmiye ucid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro saddex xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 20 qodobkiisa 11aad faqradiisa 1aad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood qodobka 4aad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku afgarteen inaanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada ee deegaanka sidaasi darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin haddii xisbiga wadani uu ku adkaysto go-aankiisa ah inuu qaadacay komishanka waxaana labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yidhi inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka 2019. Qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay Soomaaliland ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah, sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka. Ugu dambeyn ayaa lagu yidhi heshiiskan xisbiyada cidiyo kulmiya waxay u soo jeedinayaan golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiskan, isla markaana ay mudukordhinta farsamo ee ay sameynayaan ku saleeyaan heshiiskan. Geesta kale, xisbiga mucaaradka ee wadani oo v o a la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xidhiidha heshiiskan labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday. Haddaba, heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqangelaya? Sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkood intay heshiis u gaadhaan ay go'aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka? Guddida doorashooyinkuse sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho haddiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan? Su'aashaas iyo su'aalo kaleba waxaan weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac, agaasimaha fulinta ee Hay-adda Xuquuqda Insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka horeba, markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay-adda dowladeed oo qaranba waxa saaran qabashadooda, xisbiyadu waa dadka loo qabanayo tartanka ordayaasha ka mid ah. Marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay kaleeyihin. Marka taas waa ta koowaad. Marka haddii saddexdooda wax isku raacaan iyo hadday laba ka mid ah isku raacaan, markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqangeli karo. Laakiin wuxuu soo jeedin usoo noqonayaa hay-adaha dowladeed ee shaqada qabanaya oo mar walba tixgelinaya dadkan tartamaya waxay doonayaan ama qawaaniinta ay doonayaan lagu.
Tusaale ahaan, golaha guurtida oo kale oo iminka la filaya inay fadhiistaan toddobaadkan gudihiisa inay tixgeliyaan go'aankaasi bay soo jeediyeen, iyaga laftooda meena soo jeedintu aanay taasun ahayn.
Soo jeedintoodaasi waa ku xisaabtamaya golaha guurtida marku go'aanka gaadhayo. Laakiin muhiimka waxay noqonaysaa marka xagga laga yimaado, khilaaf baa jiray ka dhexeeya xisbiyada siyaasadeed oo ku qotamay markii hose horeba muran siyaasadeed inkastuu lahaa raad sharci. Waxaa moodaa kii inaan laga gungaarin. Laba masalun baana khilaafaadka caynkaasi laga go'aan gaaraa in inta maxkamad laysla tago go'aan maxkamadeed oo sharci soo baxo halkaa ku go'o, ama ciday saysaa intay isu soo jiijiidato wax, ama cidda dhexdhexaadiso inay wax isla afgarato. Marka is afgaran waagii ayaad moodaa inuu dhacay, oo aada moodaa inaan laysla fahamsanayn oo laba xisbina dhinac isku ra'yi ka yihiin, xisbina ra'yi ka yahay. Marka xalka u weyn wuxuu noqonayaaba aniga ila tahay in doorashada la qabto sanadka 2019 way u eegtay in la isku wada raacsanyahay xisbiyada oo dhan iyo dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan. Taas waa arrin wanaagsan oo aan filayayna golaha guurtida inay ixtiraam weyn u soo jeedin doonaan. Waraaqda madaxweynaha waxaa ku qoran 10 bilood in loogu xisaabiyo xilliga ay codsadeen guddiga doorashooyinka. Taasi u baahan doonta xal wax kasoo golaha guurtidu yeelaa waxa weeye sida xisbigii kale iyo labada xisbi kale isu hambloolay ma laha.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Barqad Maxamuud Kaari oo warbixintan Hargeysa inooga soo diray.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa London ku soo diyaariyey soona jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada London. Toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mida beelaha Soomaaliyeed. Waa dhaqan foolxun oo muddo dheer soo taagnaa, welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo. Dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beela Soomaaliyeed oo in muddo ahba tabanaya inaanay helin cadaaladdii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed. Toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaada aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. barnaamijka waxaa igala qayb galaya injineer yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la haybsooco kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, Sheekh Horseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wadda ololeh lagula dagaalamayo qabyaaladda, Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee magaalada tan London, iyo Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. waxaanan ku hormarayaa injineer yarow Shariif oo aan jeclahay in aan wax ka weydiiyo sida uu u arko faquuqa iyo haddii uu ka warhayo xilliga uu soo bilowday.
Ridwaano, waad mahadsantahay. waxaan salaamayaa maaragtay bulshoweynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, khaasatan dadkaan u doodo oo qowmiyaddan jareer weyne ama Soomaali bantu aan u dooday ayaan salaamayaa. bahdiina guud ahaaneen v o a dan waa salaamayaa fursadan qaaligaana siiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Yani cudur baa jira oo weligiisa ka jiri jiray Soomaaliya oo dowladihii horena u harkaceen, laakiin aan ka bilaabo masalan dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, isla markaana ay xoogsatay maaragtay markii xornimadii la qaatay. Xilligii gobonimo doonka ee Soomaaliya, tusaale ahaan haddaan u qaadano xubnihii SYL, waxay ka as-aaseen yacni si loo sameeyo SYL, Somali Youth League. Marka ulajeedada waxay ahayd Soomaali barwaaqo ay gaarto, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo kasoo jeeda beelaha xoolo dhaqatada. Marka dadkaasi waxay weligooda aaminsanaayeen in dadka deegaanka koonfur oo degan ku baxsan beeralayda oo loo yaqaano jareerta ama baantuuga u badan yihiin aanay Soomaali ahayn, taas waa nasiib daro. Xukunkii haddaad fiirisid SYL wax bay ku soo as-aaseen, fikradihii fiicnaana ayagay iska lahaayeen sidii Sheekh Sakaawuddiin raximahullah iyo intii kale maaragtay. Laakiin haddaad fiirisid marka arinta yacni haddaad fiirisid madaxdii sare oo waqtigaas uu jiray mudane wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan, ilaa kan haddu joogo oo farmaajo ay u arkaan arintan adin anaga maanta aan ka sheekaysanayno inay si caadi u tahay.
Waa garta beelo kalena dabcan way jiraan oo Soomaaliyeed oo faquuqan la kulma, waa jeclaan lahaa haddii aad
maya waan kuu soo wada walaal. Marka dadka faquuqan kale kuma koobna kuwa qoomiyadda baantuuga, dad waxaa jira oo loo yaqaano gabooye, dad waxaa jira banaadiriya loo yaqaano, dad waxaa jira reer baraaba loo yaqaanaa jira, iyo dad oo iska yaryar oo iska itaal darano oo masaakiina. Itaal daro macnaha tabarta ma aha, aynu ogoleen inay dad dilaan. Marka haddii taas aan dhahno, yacni waa lagu tuntay xaqooda, beerahooda la qaatay. Marka aniga hadda aan kusoo noqdo koobkii maartii, masalan nidaamka ka jira Soomaaliya, nidaamka ka jira faquuqa aad sheegayso, yacni wuxuu u dhigmaa kuwa koonfur Afrika ka jiri jiray iyo dowladdan la dhihi jiray maaragtay Zimbabwe ama la dhahoyo Zimbabwe, laakiin kii Soomaaliya ka jira iyo kan Zimbabwe ama koonfur Afrika way kala bedelan yihiin. Raggaasi si bareer ayaa dastuurkooda ay ugu qoreen, waxba kama qarsaneen caalamka, laakiin kan Soomaaliya waa lagu daahay, yacni way inkiraan.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay yarow, bal markana aan u gudbo Sheekh Horseed Nuux oo aan jeclahay inaan weydiiyo isna aragtidiisa iyo waxa Islaamku ka qabo.
Bismillaahi walaal khibar, waad mahadsantahay runtii hawsha qeyimka ummadda u haysa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed runtii aafada ama ibtilada haysatay waxay ahayd waa qabyaaladda ahayd weligeen waan ogeyn, oo waa midda keentay inaan ana maanta qurbaha joogo, anaad qurbaha joogto, dadku inta badan dalkii aan kasoo kaxno. Aafadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay, iyadoo waxaan arkaynaa runtii la casriyeeyey hadday noqon lahayd in jamhuuriyaddii dalka la kala googooyo ama gobolaysi wax la mid a. Waxa hadda nagu cusub waa sifo iyada ku lug leh taasoo maaragtay haybsooca oo faquuqa oon anigu ugu yeero gacalta koorid gaadhi. Runtii waxaan odhan karaa heer aada u foolxun oo barmadow ku ah taariikhda mujtamaca Soomaaliyeed, de waxaana tusaale fiican u ah qadiyadii foosha xumeyda ka dhacday maaragtay walaalkii la gubay maaragtay arrintii guurka iyo waxaa ku tacalluqday. Marka faquuqaasu waxa weeyaan runtii mid heerka inuu gaaro mujtamaca Soomaaliyeed ku cusub baan odhan karaa, iyada oo uu qeyb ka yahay ama ay hooyo u tahay aafada guud ee qarannimadeenii burburisay ee maanta keentay ummadeenu inay maaragtay dibadaha ku baylahdo, ee keentay inaan saxaraha ku baaba'no, badaha ku le-enno. Taas iyay qeyb ka tahay. Marka waa weji fool xun oo indaweyd soo baxay oo runtii aad iyo aadna sharafdarro ugu ah sooyaalka mujtamaca Soomaaliyeed iyo qarannimadooda.
Waayahay marar fara badan waxaa laga hadlaa in xataa dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo lixdankii in shaqadii loo baahnaa aanay qaban, marka laga hadlayo dastuurka inuu qeexaya ka sokow inaanay jirin xeerar la dhaqan geliyey ama xeerar la qoray oo looga hortegayo faquuqa iyo haybsooca. qaar ka mid ah beelaha Soomaalida lagula dhaqmo. Laakiin dhinaca kalena waxaad moodaa in culimada laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen sidii dadka looga wacyigelin lahaa, waana loo siin lahaa, loo fahamsiin lahaa islaamka saxda ah waxa uu ka qabo dhaqanka noocan oo kale ah.
Waa run runtii arrin jirta weeyaan oo weligeed intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba waanu arkaynay runtii qabyaalada ha la aaso iyo qabyaaladu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamid ah. Laakiin sideedaba bini aadamku dabci waxaa jira wuxuu tixgeliyaa waxyaabaha xisiga ahee u muuqdo, waa dabci basharnimo weeye. Waxaan leeyahay marka iyadoo saa loo caybeynayo mar walba qabyaaladii oo culum iyo caamaba laga wada hadlayo ayaa haddana waxaa dhab ah inay muuqato raadkeedii uu qoyan yahay dhinac walbana ay naga burburisay. Culimada kolka dhankooda loo soo jeesto waxaan dhihi karaa runtii dhawaaqoodu ma yareyn oo qabyaalada markay noqoto intaa waa ay ka hadlayeen, laakiin gaabis waxaa jira iyo meelo bulshadu ay farta ku fiiqdo oo ah haddii la arki lahaa culimo magac kule mujtamaca Soomaaliyeed oo dadka loo soo istaaga ah oo iyagu ma aragtay camal ku jabiya dhaqanka foosha xun, ama markaa la arko awlaadooda in ay u guuriyaan awlaad marka ay ku abtirsata beelaha nasiib darro la faquuqo ama la hayb sooco, ama in la arko sheekhii laftiisii oo markaa guursanhaya qof ka mida ma aragtay dadka la faquuqo ee la gacalta kooro. Runtii waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed dastuur wax lagu qoro iyo wax xal ku deg ah intaasa uga cuslaan lahayd. Marka meesha gaabisku ka jiro runtii waxaan dhihi karaa nalagu dhaliilo runtuna ay tahay waa dhinaca culimmadu, laakiin dhanka kale runtii xag dhawaaq iyo xag dowraad intaa waxaan isleeyahay dhinaca runtii way kasoo baxeen. Dhinacii in lagu camal falo oo culimmo waaweyn oo magacle jiilal dhan iyo ducaad iyo la arko in iyagoo samaynayo guursanaya walaaladooda dhaqankan foosha xun ma aragtay lagu riixahayo ayaa runtii dawo u noqon lahayd man dhihilaha.
Waayahay, markana waxaan u gudbinayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada tan London iyo aragtidiisa ku aadan faquuq iyo hayb sooca.
Waa mahadsantahay Ridwaan mar kale. Runtii waa nasiib darre jirta waaye runtii muddo dheerna jirtay marka in si guud iyadoo maantay loo ilaalinayo xuquuqda bini aadamka oo qof kasta la rabo in la ilaaliyo xuquuqdiisii lagana faa'iidaysto asagii, in dad Soomaaliyeed si gaara loo faquuqo isla markaasna laga dhex bixiyo bulshada, runtii waa nasiib darro muddo dheer haysatay dalkeenna. Waxaana ay mudan tahay in maaragtay lagu dadaalo sidii xuquuqdaas loogu celi lahaa dadkaas walaalaheena. Marka anigu sidaasaan qabaa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir. Waa u soo noqon doonaa. Waxaa istuudiyaha ila fadhida Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay caafimaadka maskaxda. Waxaan weydiinayaa bal saameynta ay dadka ku yeelan karto marka haybsooc ay la kulmaan iyo fikirka ay ka qabto dhibaatadan gaamurtay ee waqtiga dheer ka soo jirtay Soomaaliya.
Waa mahadsantahay adigoo su'aalkaas ii soo jeedisay. Haddaan ka hadlno ee faquuq iyo haybsooca Soomaalida ka socoto, anigu hadda ku jirno qarnigii 21-aad, waa wax aadi aad loogu xumaado ana oona laga xishoodo. Ani ahaan Faadumo, horta arintan horta mar badan waan ka fikri jiray oona ana researchna ka sameeyay markaan dib u eegay Soomaalinimadayna iyo habka aan isku midab soocno, aansaan isku muxuu ahaa, aan isku qabiil ahaan aan isku yasno, ama qof kastaba u malay inuu qofka fican yahay. Marka waxaan u malay horta arin aadi aad u baahan tahay howl badan in la geliyo inay tahay. Tan labaad, arintan horta wax badan ay bulshada ay ku biirin kartaa, ay saameyn badan gaarsiin kartaa. Wallaahi dhibaato aadi aad ay fara badan u gaarsiin karaa dhinaca saan kaaga sheekeeye dhaqanka, ama muxuu ahaa in cadaalad aan haddan si gaar ah uga hadalna dhinaca guurka ah wuxuu gaarsiin karaa dhaawac weyn qofka labada, haddaan ka hadan laba qofoodo isdoorto kale ama isjeclaaday, haddana isku keenaya isku af ah, isku diin ah, isku hal beled kasoo wada jeedo, oo haddana dhaqankii haddana kala saaraya uu leeyahay qof hebel uu ka dhashay, qofna hebel uu ka dhashay, psychologically ama maskaxi ahaan xanuun maskaxi ahaan u keeni karaa. ayn haddana ku biiri karo bin aadanka in caro in uu ku biiri karo in bin aadankii inuu stress goone aho self esteem kiisa ama kalsoonigiisa uu yaraan karo in oo haddana ka xishoonay meesha uu kasoo dhashtay ama meesha uu kasoo muuqday uu leeyahay Allah in haddan reerkan galo maxay beri caruurteedii gaarsiin karaan ee tan ay ku qaadan karto qayb weyn caruurta ee maskaxi ahaan damage u gaarsiina leh oo heer fulan ay ka dhalato in anaku laan dheer ah waa waxa Soomaali dhaqan ahaan hadda uu noqdeeno anil laan dheer aad laan gaawataa waa waxa dhibaatooyin waa weyn oo shacbi ahaan ay gaarsiin karto ma aha qofad kuma koobna
aad baa maasan tahay aan Faaduma waxaan ku noqonayaa engineer yaro Sharif aan waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maxaad ka waraysaa ama maxaa kamida dhibaatooyinka aad ogtahay dadku ay la kulmaan muxuu sa dareemi kara qofka marka la faquuqo ama la haybsoco
in midalan kasoo qaati yani dadka haybsooca waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc kasta dhanka siyaasada kuma laha dad matalaya oo qiimo leh hitta kuwa ku jira maartii xildhibaanada ama masuuliyiinta kale waxa weeye waxa loo maleeyaa shaqaale meesha ka shaqeeyaan mooyana haybadii xildhibaanadii ama hatta askari oo sare hadduu yahay maba loo arkoba inuu tan yahay taasna waxa weeye laga soo bilaabo lixdinkii ya fursadii waxbarashada haddaad fiirisid yacni masalan ka dhig magaalada gudaha Muqdisho haddaad fiirisid iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo jubbooyinka baydhabo iyo dhulkaasi dadka la faquuqa nooc kasta ahaada kuwa qoomiyadda jareer weynaha ahaadaan ama maaragta kuwa maaragta iyo harta lagu tilmaamo ku yacni wadooyinkay daahsan yihiin malaha waxbarasho hooy ayaga tagaana ma haystaan
soomaaliya maadaama aad sheegtay ilaa lixdankii in arrimahan ay soo jiitamayeen waxaa la soconaa dastuur inuu jiro meelaha qaarkood lagu xusay laakiin haddana aanay jirin xeerar si weyn u xakameyn kara dhibaatadan maxaa hortaagan ay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay dhaqan geliso ama ay qorto xeerar aad u adag
xeerar ma qodayso masalan ka dhig haddaan ku siiyo aniga kulley mabda'iyan waxaan ka soo horjeedaa xeerka maanta Soomaaliya lagu dhaqaayo kow aniga yani dadkan anigaan u dooda kama qayb qaadan diyaarinta dastuurkaasi labo yacni wax hirgelinayo oo diyaar u yahayna maba jirtaba sababtu waxa weeye matalan ka soo qaado yacni dhibkan haybsoo aan la sheegayo oo ninkii dhobeed oo la dilay asagoo nool benzin korkiisa lagu shubay lagu daaray yaxay madaxdii qaranka ugu sarreyso Ibrahim Ministerka ahaa oo presidenti oona waxba aan ku oran oona u arkaayo shay caadi ah nasiib daro horta taasaan oran karaa marka waxa weeye yacni dastuurka aad sheegayso yaabay ninkii misle madaxweyne wax ka sareeya male haddii nin noo la guway benzin lagu gubay xataa ma u malaynay maalin maalmaha ka mid in la weydiin doono soo ugu jawaabay ma aqaani I don't know ana waa ka xishoon lahay maark darajadaas inaan dibadda tago oo waxyaalahaas oo kale marka annaga waxaa nagu go'an in arrimahaasi maaragti meel aan saarno
yarow aad baa u mahadsan tahay Cabdiqaadir Axmed Nuur waa u soo noqon doonaa si aan wax uga weydiiyo waxa siyaasadihii iyo shuruucdii dalka soo maray arrimahan ahmiyad gaar loo siin waayay oo wax looga qaban waayay laakiin aan ku noqdo Sheekh Horseed oo ka dhawaajiyay in culimadu inkastay ka hadlaan haddana ay ka gaabiyeen inay bulshadaas la takooro ama la haybsooco ay ku soo dhawaadaan oo ay dhexgalaan oo ubadkooda ay u guuriyaan gabdhahaas ama iyaga laftirkooda ay tusaale noqdaan oo ay dhexgalaan bulshadaas oo ay qoys abuuraan waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo Sheekh maxaa ka hortaagan culimada in talaabada noocan oo kale ay qaadaan
xaqiiqatan daruntii jawaab marka caama ma wada hubin karo culimada waxaa runtii suuragala in qofka sheekha ama aragtay uu qof markiisii horeba dooxiisa ama ma aragtay uu meeshi calafka u maray uu ka guursaday ahaa oo runtii maaha oo taas waxay ku xiranaysaa case by case bay noqono qof walbay wax ogeeya laakiin waxaan dhihi karaa de waynu aragnaa oo culimadu khayr Allah siiyo walaadka reerkii ka waran lama yidhaahay reerihii ka waran baa la yidhaahay Soomaalidu taraa meeshaana waxaa ku naban farriin ah wadaadku waa qof iska xaasas badan runtii marka bal inuu xaasaskiisa laga dhex arko yaa fiicnaan lahayd oo meesha runtii waxaan dhihi lahaa wadaadadu marba haddii xaas mid in ka badan ay guursanayaan ummadu de kuba taqaano in bal kuwa kale ay ka dhigaan dad un ka socda dadka la faquuqo saasaa runtii noqon lahayd
حقا كقابس باجرة إيو إن رنتي بلشادة سعب أي أغشيغان مثلا وحان ديه كارا نظام كان ماانتا دلكينا آنو قوان سانا إنا نسكو ماامولو 4.5 كليرا وان نظام رنتي شرعي يجا قرب مرسل مركا wada dadu leftu oo inkastoo durufuhu keenay la oran karo oo Soomaalidu malaha si kale ku heshiin weyde hadana inay farta ku fiiqaan waxyaabaha soo kale oo yiraahdaan ma aragtay waa wax sharciga islaamka garab marsan inay aad uga nasteexayaan dadka maarta hoggaanka inoo haya taas runtii waxay fududaan lahayd dadka marka point 5 ku loogu yeeraayo la qoodsanayo in marka iyagu ay noqdaan dad bulshadoodii kamida oo maarta sida qabaailada kale iyo beelaha kale iyo walaaladoodba ay xaq ugu leeyihiin xukunka iyo hoggaanka dalka inay ku soo fariistaan iyagu noqofkii markaa karti la kasoo bixi karo ku soo fariisto marka runtii waxaan dhihi lahaa culimadu iyagu aad u dadaalay haddana waxaa loo baahan yahay bal dadaalkooda weji kale inuu yeesho oo wax muuqday bulshadu arkaan markan ay ku dhaqaaqaan
aad baa umaadsan tahay sheekh Horseed waxaan markan u gudbayaa cabdiqaadir axmed nuur cabdiqaadir maxaa diidan ama horeyba u diiday in dowladihii dalka soo maray iyo siyaasadihii dalka soo maray aysan waxba uga qaban faquuqa iyo haybsooca
ra'yigayga waxaan isleeyahay dhibaatada tacdiida ee loo geystay iyo faquuqa aad sheegtay in lagu hayo qeybo kamida bulshada Soomaalida dowladihii jiray maxay wax uga qaban waayeen runtii waa iska caddahay dowladihii bilowgii dhashay amiraahda lixdankii waxaad moodaysaa in ay runtii ahaayeen maaragtay dowlado gaaba dowlada agaahdo sharcigu runtii meelo badan ka shaqeeyey ilaa xadna tacdiyada sida aad sheegayso inkastoo ay jireen maaragtay haddana waxaa dhihi karaa dee sida hadda ay ka roonaayeen sidoo kale aniga waxay la tahay dadkii Soomaaliyeed guud ahaan ayaa ku dhibaatoobay dowladihii markii laga soo bilaabo xilligii militariga todobaatan ugu horreysay wixii ka dambeeyey xukunka qabteen marka dalkii dhammaabaaba burburay burburkii kadibna burbur kale oo kasii daran ayaa dhacay in waan la xakameyno dowladihii ku xigay laftirkoodu ay awoodi waayeen inay nidaam dowliya wanaagsan meeshii uu ka dhasho ilaa waqtigan aan joogno maanta si guud kala shaki iyo maaragtay kooxaysi iyo koox yar oo hadba maaragtay dana ay leedahay ay fulayso unbay noqotay maaragta dowladnimada Soomaaliya runtii dhibaatadan hadda aad sheegtay oo lagama bixi karo haddii aan la helin dowlad xoog leh oo tabar leh taasoo ilaalisa dhammaan xuquuqda dadka Soomaalida maaragtay runtii dastuurkan oo hadda aasaas u ah dastuurkii lixdankii waxaa la dhihi karaa oo tubidiisa koowaad iyo labaad waxay ka hadlahayaan xuquuqda aasaasiga ah guud ahaan aadanaha iyadoo sideedaba xuquuqda bini aadamku aysan keliya ahayn qoraal ay sameeyaan dowlada laakiin xaq sharci ah oo qof kasta ilaahay siiyey xuquuqdaas ayaa u yahay xuquuq guud waaye maaragtay marka xuquuqda dastuurka Soomaalida marka si gaar ah usii degtana ilaa qodobada 10 ilaa 28 waxay si fiican u dhigayaan in dadka Soomaalidu amba qof kasta oo Soomaaliya xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa aasaasiga ah oo ah xaqa xorriyadka, xaqa nolosha, xaqa nabadgelyada qofku xaq u leeyahay, xaqa inuu siyaasadda galo, xaqa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo aan lagu tuman maaragtay raayi haddii noqoneed iyo haddii noloshiisaba noqolahay ayna yihiin xaq ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta dadka Soomaalida.
Waayahay aan markana fursad siiyo Faadima Cismaan Maxamed oo istuudiyaha dabcan ila joogta. Faadima, qof dumarahna waa tahay, waad ka waraysaa in mararka qaarkood gabar sharaf leh oo diin leh oo qurxoon ay suuragal tahay in beelaha qaar ay quursadaan oo aanay guursan. Muxuu qofka dumarka dareemi karaa? Tusaale ahaan, maxaad dareemi lahayd adigoo qof dumara marka dhibaatada noocan oo kale ay kugu dhacdo?
Wallaahi pointkaas horta waa pointka ugu muhiimsan oo ani ahaan Faadim aan dhaawac weyn aan u dareemayo qofkaas because anigoo ah waan hooyana waa ahay gabarna waa ahay haddaan mithaal aan iska soo qaado anigoo maanta laga yaabo wiilka dariskayga soo horjeeda anoo jeclaaday aan haddana aan jacaylkaygu u sheegi karno aan ka baqanayo wixii society-ga ama wixii bulshada aan ku noolnahay ay ku sheekeysanayaan asigii hadduu rabo inuu wixii ila wado laakiin uu ka baqanayo maxay bulshadaas ku dhihi doonaan beri gabadhaas Faadumo oo reerkaas ka dhalatay ay ilmo ka dhalay ama reerkiisa laga yaabo inay ka go'aan Faadumo daraadiisa marka kalsoonideed aadi aad hoos u dhaceysa anigii wixii ugu abuureysa muxuu ahaa in warwar cabsi in kalsooni daro yaani maskax ahaan dhibaatooyin badan ka dumar ahaan laga yaabo hadda inaan nafteeda aan waxa gaarsiiyo because waxaan doonayaa inaan helin wayna dhacad mar badan gabadh badan oo isdileen because is a commit ahead gabar in jaclaatay wiil ay dugsi sal dhigi jireen gabadhii waa this is a true story actually dhacday markii gabadhii wiilkii rabo in loo doono wiilkii waxaa la ogaaday gabadhii inay ka dhalatay reer qabiilka yar yar oo dadkan aan saanaka aadane waxaa isku qofka shaqadiisi aa lagu caynaya shaqan caayta ma gasho
si fiican
waa reerkeedo waxay qabo jireen asalkooda ay leeyahay reerkaas ay ka dhalto ma guursan karto gabadhina uuray leedahay in wiil kirirkiisa loo imaado la tuugto meelo waxa doonaysan ku siinay gabadheeda sariir noo saarno noo guursada ilaahay wuxuu qasay gabadhii in reerka ay diidan gabadhii inay soo inay isdisho nafteeda qaado idoo uur leh ay labo ruux lagu waayay qabiil iyo intay midib suuc aan hayno aan kala hadlayno waa wax aad iyo aad oo u xanuun badan
waayahay aan guud ahaan marka la eego dumarka Soomaalida waxa la rumaysan yahay in aysan helin waxbarashadii loo baahnaa iyo fursadihii shaqo ee loo baahnaa oo de dumarkoo dhan ay ka siman yihiin laakiin marka la eego dumarka qaarkood ka soo jeeda beelaha la hayb sooco ama la takooro dhibaatadaas dhib ka badan ama ka xoog badan inay qabaan ma aaminsan tahay
ha absolutely way qabaan because tacliinta waxyaal badan qofka dumarka ama qofka liito ku kordhiya haddii adigoo liito oo markii hore lagu yasaayay oo tacliinkina aad haysanin in adduunkuna waxyaal badan ay kaaga dhiman tahay waxaa ku kalsooni darada aad iyo aad u weynaanaysa cabsigan way weynaanaysa maskax ahaane qofka markasta ugu kaliitaayo ay tahay wuxuu isku hoggaamiyo ama isku difaaca ama uu maanta uu leeyahay waxaan qofkan isku bandhigi karaa ma haysto marka tacliintu waa meesha ugu muhiimsan u baahan dadkan in la siiyo dumar ahaan horta dumarku waa wax qoyska soo dhiso waa wax shacabiga soo dhiso waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waa tacliinka
injineer Yarow Shariif Aadan ayaan jeclahay bal inaan weydiiyo wacyigelin xilligan ma loo baahan yahay wacyigelin intee leeg ayaa loo baahan yahay si dhibaatadan wax looga qabto
wallahi wacyigelin mushkilada jirta waxaa jirta isxaqiraad iyo inkiraad ayaa jirta ninkastoo Soomaali ah asagoo u jeedo waxaan inay jiraan maxaa yeelay dee anaga yacni dadkan koonfur dega wabiyada agtooda dega waxa weeye wax soo saarka dalka dadka soo saar way waddanku wax dhisan waa ayaga marka isla markaasna nin kastoo waaba inkiraya maba ka jirto ku leeyahay faquuq haddiisan faquuq ku jirin bal ninka baraamin marka wafdi banaanka aada maxaa looga arki waayay beeralayda maxaa looga arkay hadda koonfur haddaa tagtay beledweyne kasoo bilaaw ilaa inta marka aragtay dadkan beer falayn waa la arka ayagoo dhiban waa la arka war beerahoodii laga qaatay haddana shaqaale looga dhigay okay maxaa looga arkay man hay-adaha meesha maashan ambassador maxaa loogu waayay tan maxaa loogu waayay macnaha faquuq ka jira aana qornayn kii South Africa u dhigna farqiga u dhexeeyasaan kuugu celiyo waxa kaas waa qornaa kanna ma qorna
waayaha aan markana siiyo sheekh Horseed Nuux
masalan fiiri habdhaqankeenu islaamku wuxuuna barayaa haddii hadda la isweydiiyo qofka maxaa keenay inuu ama qof hayb sooco ama qabyaaladda iyo qoysaysiga iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo wuxuu moodayaa qofku inuu ma aragtay wax ku noqon hayo ama sharaf ka helay ama dadka uu kaga wanaagsanaanayo laakiin miisaanka islaamku ina siiyey waxa weeyaan sida ku cad ma aragtay xadiiska rasuulka sal alay wasalam ma aragtay aqwaamun yaftakhiruuna biabaa'ihim aw la yakuunanna ahwan cinda allahi min aljuclaan aw kama qaala sal alay wasalam xadiiskii macnihiisu saas oo kale ahaa in qofka ma aragtay ku faano waxa ee dadka hayb sooca ee waxa ku dhex dabaasha uu ilaahay agtiisa kala miisaan yahay bahalkani soomaalidu xaar walwaalka taraa'i saxarada walwalaaqday ku dhex nool in marka ummadda saa loogu sheego loogu caddeeyo waxay ahayd baan dhihi karaa runtii dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii dhaweyd dhacday mu'tamaraad weyn oo ma aragtay dhulka soomaaliyeed qurbe iyo gudaba meel walba in laga sameeyo oo lagu maamuuso ma aragtay arrinta macnihii laga hadlay ahayd baan isleeyahay. Wax waa dhaceen oo dhowr qof oo dhisi gooniye fariimo u gudbisay waa jiraan, laakiin mu'tamaraad waaweyn yaanu sugayna. Ceebta waxay naga haysataa runtii oonu jecelnahay gabdhaha isboortiga gale sida looga hadlo si lamid ah ama ka badanba waa in looga hadlo arrimaha caynkan, maxaa yeele tanaa ka fool xun.
Aad baa u mahadsan tahay. Aan fursad siiya markana Cabdiqaadir Axmed Nuur.
Dadka Soomaali waa dad muslim ah, in maaragta wacyigelin xoog badan ay ka timaado dhinaca culummada, laga rabo inay u noqdaan indho u noqdaan markastana aabo u noqdaan iyo hooyo, inay la helo maaragtay cadaalad in la helo. Marka culummadu hadday doorkooda gabaan, waxaa hore u burburay xaliga dowladnimadii. Marka waxaa ku xigi kara un waa dadka waxgaradka ama wacyiga leh inay la diriraan qof qof, inay kula diriraan oo ay tusaale u noqdaan maaragtay ummadda inteeda kale.
Waayahay gabagabada barnaamijka ayaan u gudbeynaa, muxuu yahay xalka loo baahan yahay ee looga gudbi karo faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga Soomaalida? Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo markan Faadimo Cismaan Maxamed oo ila fadhida.
Xalka sidii horta loo gudbi lasaa, markii horeba kugu sheegay in arintan waxay u baahan tahay in aasaaska laga bilaabo, waxbarashada in laga bilaabo, in dadkan dhulka laga soo qaado, horta wacyigeli badan in la geliyo, in la baro muxuu ahaa in qofka cadaan inuu qof midow ka sareynin, qofka midow qof cadaan inuu ka sareynin. In haddaan ka hadalno diinta in Islaamka, Nabiga calayhi salaatu wasalaam aakhir kelmadiisa ugu dambeysa wuxuu ahaa in biniaadanka qofkal wuxuu ugu ficnaan karaa taqwadiisa, ma aha lacagtiisa, asalkiisa, ama reerku ku dhashtay. Waxa labadaas qofood kala duwi karo waa taqwada iyo diintiisa. Marka haddaan adnahay ummad muslimeed ama muxuu ahaa ummad wada qaybsado wadan isla dega, waan horta kow inaan diintii iyo waxbarashadii iyo kalgacalkii waa inaan xoog gelinaa. Ayna ka bilaabo karto waa qooska. Labada qofood isdooranayna waa marka koowaad. Marka isdooranayna waa hooyada inay noqotaa hooyo shacbi wacgelin karto, because hooyada waa asaaska guriga, oo caruurtii waxbarin karto, aabihina inuu noqdo qof lagu daydo, uu noqon karo aabo maanta wiilkiisa markuu masaajidka u kaxeeyo uu dhihi karo Allah aabo gabadhaas socota bacda ka qaad, oo aabo waa qoftaas kursiga uu kac, waa examplka aabo uu tusi karo. Hooyada way baraysaa qofkii dardiska ah xaqu ku lahaa, qofka kasoo jeedo waalidka ahaa xaqu ku lahaa. Marka waxaan wuxuu u baahan yahay howl badan in la geliyo, iyo wacyigelis uu u baahan yahay kalarka iyo asalka iyo reer hebelaan ka dhashtay iyo reebelaan ka dhashtay, waxaan u kala duwanahay malaha.
Markana waxaan siinayaa injineer Yarow Shariif. Muxuu yahay xalka injineere?
Aniga waxaan xal waxa weeye waddankaasi marxaladda uu taagan in laga qaado. Waddanka waxaa ka jira faquuq midab kala sooc oo weliba aan loo adkaysan karin. Marka dadka la faquuqo ama la heb sooco inay isu tagaan, ay isu tagaan raadinta xuquuqdooda, xataa hadday kalifto inay hub qaadaan, maxaa yeelay haddii dadkan ay aaminsan yihiin, maxaa yeelay dadka qabaa'ilkan kale afarta isku sheega oo midab kala soo awootaan, yacni qabaa'iladooda hubbay haystaan, kuwan maxaa looga diidaya? Marka waxaan aniga soo jeedinayaa nin kasta Soomaaliya oo
cadaalad, mararka qaarkood hubka xal maaha, soo maaha xal kale ma jiro, miyaad leedahay?
Haddii waxa weeye hubku mararka qaarkood xal waa noqonaya, maxaa yeelay Sheekh Shariif ayaa inta kore wuxuu yidhi waxa weeye waa xal weeye, xalaal maaha buu yidhi. Marka sidee bay ugu baxeen ishe waddankii dhulkii waa laga qaatay, waa la socotaa, dhul beereedkii dhan lama laha, dagaaladii koonfureed ku socdaan. Marka hadda waxaaba lagu ifinayo inay yihiin ashabaab yihiin oona ahayn ashabaab inay yihiin, waa la ogyahay. Marka ayagana say u difaacan
naftooda. Marka waxaad soo jeedinaysaa in dowladdu ay siyaasad cad iyo xeerar cadcad la timaado oo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed cadaaladda uu sinado
ma keenayso. Anaaba ku yirahda farmaajo prime ministerka waxaan dhaceen war dadkii ay geysteen dhibaatadan, ya yani qaar magaalada isku socdaan, kuwii la xirayna haddii in lasii furaa la rabaa, waxaa la yidhi aroos qarannaan samayna. Maxaa aroos qarannaysu? Maxay tahay anaga caalamkan ku noolnahay? Aroos qarankan la sheegaya muxuu yahay? Marka annaga waxaan rabnaa cadaalad oo shaqaysa. Farmaajo haddii isaga oona xataa u tacsiyeynin oona ka hadlin
sideed u malaynaysaa inuu dastuur uu ku sameeyo oo arrinta uu diidi karo? Lixdinkii aadan cabdulla cismaan kasoo bilaabay ilaa hadda dhibkan waa socdaa. Marka hal shay ayaa jirta ridwaanow, in aan wada fadhiisano oo dhacdo maaragtay shir dib u heshiisiin dadka la faquuqayo oo bantuga iyo kuwa kale laangaabta ama laandheer waday ma garatay, in lays hor fadhiisiyo dastuurkan la sheegayno rewriting lagu sameeyo oo lagu wada hadlo wixii xaq ah maxa annagana kala haga. Haddii kala xaqayn waaba dhumay, maba ka jiro Soomaaliya. Ay boorkii haddaa tagtay yaa tahay Soomaaliya, ma tiisaa lagu leeyahay? Beerihii haddaa tagtad ka bax baa lagu leeyahay. Marka arrintaas waa inay dhammaata. Yaa dhammayn karas ummadda Soomaaliyeed oo diidan faquuqan ayaa isugu imaan karaan iyagoo fursad ay u doodayaan raggan xagga ka maqan iyo dowladda lasu keeno. Farmaajana waxaan weydiisanayaa mar labaad, saddexaad iyo afraad inuu arrintaas mowqifkiisi ka soo caddeeyo oo la yiraahdo idaacadda inuu ka xunya oo inuu ogol yahay.
Aad baa u mahadsan tahay. Waqtigaana haya aan u gudbo Sheekh Xurseed Nuux, muxuu kula yahay adiga xalka?
Waxaan dhihi karaa kolley shayga kolka laga hadlayo in la fahmo haddii loo baahan yahay cagsigiisa la raadiya. Dhibaatadan aanu ka hadlaynay ama qabyaalada ama isfaquuqa, cagsigeeda waa midnimo iyo walaalnimadii Soomaaliyeed. Marka in midnimada iyo walaalnimada la raadeeyo, la raadceeyo oo maaragtay la baadi goobo, taas in loo dhaqaaqo oo maanta runtii la isu yacni tusaalayaal practical dadka loo sheego. Masalan, waxaanu arkaynaa caruurahayna qurbaha ku koraya, runtii dadka ay isku ekaysiiyaan ma aha aabbayaashoodii adeeradooda, waxa weeyaan dad laga yaabo markaa in ay u muuqaan egyihiin kuwa walaalahaya aynu hayb soocino. Masalan, North America, African Americanka ama dadkan madowga qaabkay u labistaan ama qaabkay u socdaan ama qaabkay u hadlaan, dhammaan caruurteenu waxaasay ku tacalluqeen. Marka in farta taa loogu fiiqo, in furriinkan faraha badan ee qurbaha ka dhacayo uu salka ku haya ma aragtay midnimo la-aanta, in ma aragtay maanta in waddankeenu inuu saa u kala googo-an yahay ama khayraadkeenu iyo badaheenu iska baylaxsan yihiin ama da'yarteenu ay badaha iyo qurbaha ku baaba'ayaan oo qaarkood runtii xitaa diinta ay ka baxayaan, dhammaan waxaas waxay dib ugu soo noqonayaan. Waa cudurro ka ratibmay ama ka dhambalmaan odhan karnaa oo ka abuurmay mushkiladan isfaquuqa iyo habsooca iyo qabyaalada. Marka xalka aad i weydiisay waxa weeye, midnimadii waxaa hooyada u ahayd maaragtay soo afmeeri lahayd in la raadiyo caamo iyo culimo iyo waxgarad iyo dowladba loo dhaqaaqo.
ugu dambeyn waxaan siinayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur. Cabdiqaadir,
xalku waa sida haddaan kuu sheegay, xalku wuxuu ku xiran yahay shacabka Soomaalida inay wacyigelin ka helaan arrintaas, isla markaasna dadkaas muwaadiniinta ah loo garaabo garna lagana garnoqo maaragtay qalad ahaa oo taariikhi ahaa ee soo dhacay, isla markaasna dowladdu oo runtii doorarkeedu sidaan kuu sheegay uu iska hooseeyey wixii ka dambeeyey afartankii sano aan idhaahdo, iyadiiba isku mashquusha inay dalkii un baaba iyo burbur faham darri ay ka dhacday iyo qax doorkaas maadaama uu lumay, waxa keliyaho dadka Soomaalida laga rabaa waxa weeye inay arrintaas ka garaabaan, ugana garaabaan dadka walaalahooda ee xuquuqdoodana ay dib u helaan maaragta, oo ah inay dadka Soomaalida yihiin ummad siman oo walaalo ah. Kolley sidaasaan u ray marka
waayahay. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka, oo aan uga hadlaynay faquuqa iyo haybsooca lagu haya qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeed ee dega guud ahaan geyiga Soomaalida. Waxaa barnaamijka igala qayb gelayay injineer Yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la faquuqo kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, Sheekh Xurseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wada olole lagula dagaalamaya qabyaaladda, Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee London, iyo Faadima Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii habeennimo. Waa Jaamac Abdulla Jaamac iyo anigo ah Axmed Cali Sheekh oo barnaamijka caawa idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.